Co znamená, když se řekne mít u někoho vroubek? Znamená, někdo si na vás něco nepěkného pamatuje. Původně znamenalo mít dluh. Vrubem na holi značili obchodníci negramotným dlužníkům výši jejich dluhu. Mlčeti zlato. Znamená, často je lepší mlčet, než říci něco nevhodného. Indiánské přísloví říká, ryba, která neotevře ústa, nemůže být ulovena. Člověk mnohem častěji trpí za to, co řekl, než za to, co neřekl. Modrá krev znamená šlechta. Původ rčení sahá až do 7. století, kdy o Pyrenejský poloostrov bojovali vizigótští rytíři z Araby. Rytíři řádu, kteří byli považováni za vznešenější, byli světlejší pleti proti tmavým Arabům a kůži jim prosvítali na modralé žíly. Také pozdější šlechta se bránila opalování, měla světlou pleť a žíly byly viditelnější než u opálených poddaných. Modré pondělí znamená užívat si den volna, navíc německé slovo blau znamená nejen modrý, ale také opilý. Ten, kdo v neděli přehnal konzumaci alkoholu, si občas musel dopřát ještě jeden den na vystřízlivění. Udělat si modré pondělí. Moloch znamená nenasytný kolos. Moloch byl starověký pohanský bůh, vyžadující lidské oběti, které požíral. Význam se přeneseně ujal i v pozdější době. Dělat mrtvého brouka znamená netečně vyčkávat, jak se situace vyvine. Mnoho druhů brouků v momentu nebezpečí stuhne a v této pozici vydrží do té doby, než ohrožení pomine. Murphyho zákony znamená zákony schválnosti. Formulací zákonů schválnosti se proslavil letecký inženýr Edward Aloysius Murphy 1918 až 1990. V roce 1977 je poprvé shrnul a knižně vydal americký spisovatel Arthur Block. Jsou humorným vyjádřením pesimistického pohledu člověka na životní situace. Například, co se může pokazit, pokazí se. Co se pokazit nemůže, pokazí se taky. Mít si ruce znamená vzdávat se odpovědnosti za případné důsledky. Soudce Pontius Pilatus, známý jako Pilát, neshledal důvody k potrestání Ježíše Nazareckého, ale na nátlak rozvášněného davu obyvatelstva ho odsoudil k smrti ukřižováním. Po vynesení rozsudku si umyl ruce na znamení toho, že k tomu byl donucen davem a on má svědomí čisté. Na jedno brdo znamená stále stejně. Součást tkalcovského stavu, která zvedala a spouštěla soustavu paprsků, určujících vzor tkaniny, se nazývala brdo. Kdo tkal stále stejný vzor, tkal na jedno brdo. Nalít vědomosti do hlavy znamená naučit. Jeden norimberský radní, učenec a spisovatel vydal v 17. století knihu s názvem Hars der Sferova učebnice aneb básnický trichtýř, jímž lze německé básnické a rýmovací umění v 6 hodinách do hlavy nalíti. Trichtýř v názvu proslavil nejen autora, ale dostal se i na pohlednice města Norimberg a stal se okřídleným úslovím. Představa získávání vědomostí způsobem nalití do hlavy je však mnohem starší, protože možnost zmoudřet bez nutnosti učení lidstvo láká. Nakoupit za babku znamená nakoupit velmi levně. V roce 1495 se v Kutné Hoře začaly razit malé mince s minimálním obsahem stříbra. Brzy zčernaly a podobaly se letním chroustům zvaným babka. Téměř bezcenné mince a brouci měly podobnou cenu. Narcis znamená samolibý, ješitný člověk. Narcissos byl v řecké mytologii krásný mladík, neustále se schlížející ve studánce. Zamiloval se do svého obrazu. Jednou do studánky spadl a utopil se. Jeho tělo se pak proměnilo ve žlutý květ. Nemít ani floka znamená nemít vůbec nic, být na mizině. Dříve se svršek boty připevňoval k podrážce malými kovovými, později dřevěnými hřebíčky bez hlavičky. Byly tak maličké, že to vlastně nebylo skoro nic. A nemít ani floka, to už byla opravdu smůla. Nestor znamená nejstarší člen společnosti. Nestor byl vnuk boha Poseidona a vyznamenal se velkou statečností a moudrostí, za což ho bohové odměnili dlouhověkostí. Mladší s úctou naslouchali jeho radám a pokynům. Na rozdíl od dnešního kultu mladosti a dravosti se stal symbolem moudrosti a životem nabitých zkušeností. Podle knihy, co znamená, když se řekne, Carla Foltina, agentura Rubico, připravila Marie Hajlandová. Myšlenky vážné i nevážné. Prvním projevem úpadku mravů bylo zavedení fíkových listů, druhým jejich odstranění. Všechno zlé je pro někoho dobré. On zlu ze zásady neustupuje. Raději se s ním spojí. Poctivecno, nic nám neukradl. Ale taky neukradl nic pro nás. Máme s ním skvělé zkušenosti. Vždy se nechal napálit. Soudu dějin se nemusíme obávat. Na rozdíl od toho krajského nám nemůže dát ani podmínku. Svědomí mě nehryže. V mém věku je na tom se zuby stejně jako já. Lidé si dokážou poručit, ale ne vždy se uposlechnou. Ryba a host prý třetí den smrdí, ale ryba se vyhazuje snadněji. Spojí-li se slabí, sčítají se jejich síly, ale násobí jejich slabosti. Někteří dbají na svou čest, aby měli v nouzi co prodat. Proč si zachraňuji svoji vlastní kůži? Protože vlast žádnou kůži nemá. Myslíte-li to s někým dobře, konzultujte s ním, je-li ochoten vaše dobro snášet. Morální vítězství má stejnou váhu jako cena útěchy. Nemají se koho bát, všichni darebáci jsou na jejich straně. Skutečně jsou naše špatné skutky promlčené od chvíle, kdy jsme umlčeli posledního svědka? Vždy si zachovávala svou tvář. Byla věrná oblíbené značce make-upu. Mravní zákon? Co to je? Ve sbírce zákonů jsem ho nenašel. Kdo se ničeho nebojí, je statečný. Kdo se nebojí nikoho, je blázen. Z knihy Aforismy, myšlenky i smyšlenky napsal Jan Sobotka, nakladatelství Anak Olomouc. Souboj s pamětí. Máte chuť si zabojovat s vlastní pamětí a soustředěním? Tak do toho. Za prvé, představte si hodinový ciferník s římskými číslicemi. Kolik je na něm písmen X? Za druhé, jaké povolání vykonával hlavní hrdina v podání Jaroslava Marvana ve filmech Anděl na horách a Dovolená s andělem? Za třetí, co je to kosmatice? Za čtvrté, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna? Za páté, jaký je rozdíl mezi průlivem a průplavem? Za šesté, kolik promile jsou 3/5 z celku? Za sedmé, který známý muž pracoval na zámku v Duchcově coby knihovník? Za osmé, co chtěl Jouza pěstovat na hradě Brtníku ve filmu Ať žijí duchové? Za deváté, kdo je autorem baletu Labutí jezero? Za desáté, jakou barvu má roztok manganistanu draselného? Za jedenácté, na které řece byla vybudována vodní nádrž Pařížov? Za dvanácté, co je to perlík? Za třinácté, jak se jmenuje největší rybník v České republice? Za čtrnácté, jak se nazývala zařízení k výrobě dřevěného uhlí? Za patnácté, kdo první veřejně představil horkovzdušný balón? Za šestnácté, kolik hektarů má kilometr čtvereční? Za sedmnácté, tipnete si, kolik slepičích vajíček se průměrně vejde do 1 kilogramu? Za osmnácté, které náměstí v České republice je největší? za 19. Který český film získal cenu Zlatý Oscar, udělovanou americkou filmovou akademií? Za 20. Na kterém českém zámku se nachází významná památka, relikviář svatého Maura? Za 21. Čemu se říkalo cicvárové semínko a k čemu se používalo? Za 22. Jak se nazývá samice od Daňka? Za 23. Kdo naspíval písničku Tam za vodou v Rákosí? Za 24. Jak pokračuje název divadelní hry Fidlovačka aneb? Za 25. Jak se nazývají tři drobné kůstky ve středním uchu? Za 26. Jaký odstín barvy je sivá? Za 27. Kolik srdcí a kolik chapadel mají chobotnice? Za 28. Co je to námel? Za 29. Který z českých králů vládl nejdelší dobu? Za 30. Čím je zvláštní jeden z ciferníků hodin na věži Havlíčkobrodského kostela Na nebe vzetí Panny Marie? Zasmějte se s námi. Je muž u doktora a doktor se ho zeptá. Pane, účastníte se někdy nějakých nebezpečných soutěží? Ano, pane doktore, občas nesouhlasím se svou ženou. Paní učitelka říká žákům, máte domácí úkol na prázdniny, napsat 1000 slov na papír. Je po prázdninách a paní učitelka vybírá úkoly. Na Pepíčka volá, Pepíčku, proč tam máš napsané jen Rafaelo? Pepíček odpoví, vy to neznáte, paní učitelko, přece Rafaelo více než 1000 slov. Dívka rozmlouvá před svatbou se svým nastávajícím. Dadíku, až se vezmeme, budu s tebou sdílet tvé trable, starosti i finanční problémy. Ale já žádné trable, starosti ani finanční problémy nemám, odpoví zaraženě budoucí manžel. Taky ještě nejsi ženatý. Miluju svou postel. Moje postel miluje mě. Jenom ten budík ještě neví, co je láska. Jak rozlišíme větu hlavní od věty vedlejší? Co řekne maminka, tak to je věta hlavní. Co řekne tatínek, to je věta vedlejší. Doktor mi řekl, že ranní rozcvička mi přidá pár let života. A měl pravdu. Po dnešních 30 dřepech se cítím na 85. Zeptal jsem se dcery, jestli neviděla moje noviny. Řekla mi, abych se probral, že prý žije v 21. století a podala mi svůj iPad. Proč ne? Proti iPadu ta moucha neměla šanci. Volám ti, jen abych ti řekl, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo a že tě moc miluji. Ale pane, dovolal jste se do pivovaru. Ano, já vím. Jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? Optimista vymyslel letadlo. Pesimista padák. Připravil Josef Vondra. Vyluštění. Za prvé, na ciferníku s římskými číslicemi najdeme 4x, čili desítky. Je to v 9, 10, 11 a 12 hodin. Za druhé, ve filmech Anděl na horách a Dovolená s andělem hrál Jaroslav Marvan postavu revizora dopravních podniků Gustava Anděla. Za třetí, kosmatice je smažený pokrm. Jsou to květy černého bezu, namáčené v těstíčku, sladkém či slaném a usmažené. Za čtvrté, dne 25. února roku 1634 byl císařský generalissimus, a v té době nejbohatší muž království Albrecht z Waldštejna, zákeřně zavražděn irskými žoldáky v jednom panském domě na náměstí v Chebu. Stalo se tak s vědomím a se souhlasem císaře Ferdinanda II. Za páté. Průliv je přirozené námořní propojení dvou moří, například Gibraltarský průliv mezi Evropou a Afrikou, spojující Středozemní moře, a Atlantský oceán. Naopak průplav je člověkem uměle vybudovaná vodní cesta, například Suezský a Panamský průplav. Za šesté. 3/5 z celku je 60%, tedy 600 promile, to jest 600 tisícin celku. Za sedmé. V 18. století působil jako knihovník na zámku v Duchcově známý italský svůdce a dobrodruh Giacomo Casanova. Zde také v naprostém osamění zemřel. Za osmé. Ve filmu Ať žijí duchové plánoval vedoucí samoobsluhy Jouza v podání Lubomíra Lipského na hradě Brtníku pěstovat žampiony. Za deváté. Autorem baletu Labutí jezero je Petr Ilič Čajkovský. Námětem mu byla německá pohádka. Za desáté. Manganistan draselný je lidově nazýván hypermangan a jeho roztok má fialovou barvu. Používá se především jako dezinfekce. Za jedenácté. Vodní nádrž Pařížov byla vybudována na řece Doubravě v letech 1910 až 1913. Je kamenná, rok předtím byl vybudován kanál odvádějící vodu po dobu stavby mimo. Stavělo ji 5 sedělníků. Za dvanácté. Perlík je speciální kovářské kladivo, velmi dobře vyvážené a s velkou údernou silou. Za třinácté. Největším rybníkem v České republice a zároveň podle definice rybníků i na světě je jihočeský rybník Rožmberk. V letech 1584 až 1590 jej s 800 pracovníky budoval Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Leží severně od Třeboně. Hráz je dlouhá téměř 2,5 kilometru a rostou na ní mohutné stromy. Byl postaven především za účelem zadržení vody při záplavách a kvůli chovu ryb. Za normálního stavu vody má vodní plocha rozlohu 489 hektarů, ale katastrální výměra při záplavách může být až 640 hektarů. Za čtrnácté. Uhlířství patřilo k nejstarším řemeslům. Dřevěné uhlí se vyrábělo v takzvaných milířích, což byly dobře utěsněné stavby z hlíny a kamení, kde se s minimálním přístupem vzduchu při vysokých teplotách okolo 275 stupňů Celsia karbonizovaly kusy tvrdého dříví. Uhlíři pracovali a žili přímo v lesích, kde měli k dispozici dostatek dřeva. Dřevěné uhlí využívali například skláři a kováři, protože teplota při jeho spalování se může pohybovat od 400 do 1000 stupňů, byla však naměřena teplota i kolem 2000 stupňů Celsia. Dnes jej známe hlavně z letního grilování, ale to už se nepálí v milířích. Za patnácté. Za počátek veřejného balonového létání je považován 4. června 1783, kdy se ve Francii vznesl horkovzdušný balon bratrů Montgolfierů. Balon vysoký 12 metrů byl plněn horkým vzduchem, který dodával oheň ze slámy a vlny. Pasažéry byli kohout, beran a kachna. První let balónu s lidskou posádkou uskutečnili další odvážlivci o 5 měsíců později. Za 16. 1 kilometr čtvereční obsahuje 100 hektarů, neboli 10 tisíc arů, čili 1 milion čtverečních metrů. Za 17. Hmotnost slepičího vejce se podle obchodního třídění pohybuje od 53 do 63 gramů. Na 1 kg můžeme tedy počítat z 16 až 18 kusy vajíček průměrné velikosti. Za 18. Největší náměstí v České republice je pražské Karlovo. V roce 1348 jej založil Karel IV. Až do roku 1848 neslo jméno Dobytčí trh. Má rozlohu 8 hektarů, přesně 80 550 metrů čtverečních. Dobytčí trh byl významným obchodním centrem, kde se prodávala nejen zvířata, ale mnoho dalšího zboží. Zajímavou upomínkou na prodej látek je železná tyč, dodnes umístěná na zdi Novoměstské radnice. Je to kontrolní míra na látky, takzvaný pražský loket, a kupující si mohl ověřit, zda jej obchodník nechce ošidit. Za 19. Prvním českým filmem, který získal filmové ocenění Oscar v kategorii cizojazyčných filmů, byl v roce 1997 Kolja režiséra Jana Svěráka. Hlavní mužskou roli hudebníka Františka Louky hrál jeho otec Zdeněk Svěrák. Pokud jde o filmy československé, byly to v letech 1966 a 1968 snímky Obchod na korze a Ostře sledované vlaky. Za 20. Relikviář svatého Maura je románská památka pocházející ze začátku 13. století. Je považován za nejcennější movitou památku v naší republice hned po korunovačních klenotech. V roce 1945 byl uschován pod podlahu hradní kaple na zámku Bečov nad Teplou. Dlouho byl považován za ztracený, ale v roce 1985 byl objeven. Od roku 2022 je na tomto zámku trvale vystaven. Za 21. Cicvárové semínko se říkalo semínkům peliňku cicvárového. Dříve se tato semínka používala v lidovém léčitelství. Obalená cukrem nebo medem se podávala dětem jako prostředek proti střevním parazitům. Za 22. Samice Daňka se nazývá Daněla. Daňčí zvěř se v Čechách objevila v první polovině 16. století, a to v oborách v Praze a v Poděbradech. Až na konci 19. století byli Daňci vypuštěni do volné přírody. V České republice nyní žije okolo 39 tisíc kusů. Jejich charakteristickým znakem je lopatkovité paroží, zdobící samce. Daněli paroží nemají. Za 23. písničku Tam za vodou v Rákosí naspívali v roce 1963 jako duet Eva Pilárová a Valdemar Matuška. Stalo se tak v divadle Semafor. Za 24. hra se jmenuje Fidlovačka a neb, žádný hněv a žádná rvačka, autor Josef Kajetan Tyl. V ní zazněla píseň Kde domov můj, zpívalý slepý houslista. V roce 1918 se stala součástí československé hymny. Nyní je českou hymnou. Hudbu napsal František Škroup, slova Josef Kajetán Tyl. Za 25. Tři drobné kůstky ve středním uchu se nazývají kladívko, kovadlinka a třmínek. Kladívko se dotýká bubínku, přenáší vibrace na kovadlinku, z ní se přenáší na třmínek a dál do vnitřního ústrojí. Za 26. Sivá barva je vlastně šedivá. Slovo známe především z písničky Sivá holubičko, kde zbyla, že jsi svoje popelavé peří ztratila. Za 27. Každá chobotnice má tři srdce a 8 chapadel. Mají také ostrý kostěný zobák. Za 28. Námel nacházíme na klasech především obilovin. Jde o produkt cizopasné houby paličkovice nachové. Obsahuje alkaloidy používané v lékařství, například k zastavování krvácení. Je také výchozí surovinou při výrobě LSD. Za 29. Podle seznamu českých králů nejdéle vládl František Josef I. téměř 68 let. Titul krále měl, ale nebyl nikdy korunován. Chcete znát jeho celý titul? Tak čtěte. Jeho císařské a královské apoštolské veličenstvo NN, z boží vůle císař rakouský, král český a uherský, lombardský a benátský, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimirský a ilirský, král jeruzalemský, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salzburský, štyrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, vévoda Horno a Dolnoslezský, Modenský, Parmský, Piacenský a Guastalský, Osvětimský a Zátorský, Těšínský, Furlanský, Dubrovnický a Zadarský, Okněžněný hrabě Habsburský, Tyrolský, Kyburský, Goricijský a Gradišťský, kníže Tridentský a Brixenský, markrabě Horno a Dolnolužický a Istrijský, hrabě Hohenempský, Feldkirchský, Břežnický, Sonnenberský, Pánterský, Kotorský a na slovinském krajišti velkovojvoda srbský. A to by už stačilo, ne? Nejdéle vládnoucím skutečně korunovaným českým králem byl Leopold I., dědeček císařovny Marie Terezie. Vládl 48 let. Za 30. Na ciferníku věžních hodin kostela na nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě je vyznačeno všech 24 hodin, nikoli pouze 12 jako na jiných. Malá ručička tedy obejde ciferník jen jednou za celý den, připravila Marie Hajlandová. Zajímavosti ze světa bylin. Routa voná, Ruta Graveolens. Staří Řekové a Římané věřili, že routa ukradená ze sousedovy zahrady poroste lépe než routa vzešlá ze semen. Pohled na routu údajně chránil služky před špatnou láskou. V Litvě a Polsku byla symbolem panenství a nevěsty si ji připínali na svatební šaty. Říkalo se, že zvadne, pokud je nošena nepočestnou. Aristoteles uvádí, že routa odrazuje zlo a čarodějnice. Až do nedávných dob rolníci v mnoha zemích běžně zavěšovali větvičky routy ze stropů, aby odvrátili zlé duchy a čarodějnice. Byla také jednou z rostlin, které určily každou ženu, která byla čarodějnice, bez ohledu na to, jak se jevila. Nicméně čarodějky měly pověst, že ji sami používají pro své čáry. Routa získala pověst rostliny, která odstrašuje krysy před vniknutím do budovy, jestliže je umístěna blízko vchodu. Z knihy Velká kniha koření, bylin a aromatických rostlin Ernesta Smola z nakladatelství Volvox Globator připravila Marie Winklerová.